COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Nova de alcance de última hora. O xulgado do contencioso administrativo exime o Concello de Lugo de pagar a indemnización por un importe que supera os 15 millóns de euros que reclamaba o promotor das Torres do Garañón. Non é o final do camiño, pero sí, unha victoria importante. O xulgado resolve así o recurso que presentou no 2013 o promotor polas perdas que lle provocou a paralización da obra no ano 2011. O xulgado considera que esa reclamación foi precipitada, porque as obras foron paralizadas simplemente a falta dun informe vinculante de patrimonio. O que sucedeu despois é outra historia. En todo caso, esa resolución non é firme. Cabe recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En todo caso, quedámonos con ese dato. De momento, o xulgado entende que o Concello non ten que pagarlle ao promotor do Garañón esa indemnización de 15 millóns de euros que solicitaba. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Ingresaron onte en prisión os tres condenados por abusar dunha nena en Baleira. Os condenados son a irmada pequena, o marido dela e o cuñado. Os dous homes agrediron sexualmente á nena entre os 7 e os 13 anos ata que quedou embarazada e deu a luz un bebé. Os tres condenados ingresaron a prisión de Bonxe para cumplir unha condena de 3 anos de reclusión. Os dous homes por agredir sexualmente á nena, súa irmá por permitilo. Os veciños de Baleira están máis tranquilos agora que xa están na cadea. Ángel Enrique Martínez Puga é o seu alcalde. Falou para a COPE.
Xa, pelo menos que se están cumplindo xa a condena, bueno, máis tranquilos que era o que se estaba, o que se quería, que entrasen xa na cadea para cumplir a sentencia que tiñan pendiente. Uh-huh. Pero, bueno, máis tranquilos porque están xa ahora mismo fora do pueblo, vamos. No olvidarlo para que no vuelva a suceder cosas de estas, eso, pero bueno, que ahora por lo menos que cumplan un castigo que fue impuesto por la justicia por los actos estos tan espantosos, ¿no?
Sobre este caso tamén se pronunciaba a Plataforma Feminista de Lugo. Opina que é absolutamente denigrante que unhos feitos tan graves, unhos delitos tan horrorosos, se salden con penas tan pequenas. Só 3 anos de cadea para cada un. A presidenta da Plataforma Feminista, Ana Torrón, espera que polo menos cumpran íntegramente a súa condena.
Home, eso é que é impepinable, vamos, é que solo xa nos non se nos pasa pola imaginación siquera que haxa algún tipo de duda, vamos. Sinón é que era, vamos, é para montarla moi gorda, sinceramente. É denigrante que esas penas simplemente con 3 anos compense, que intente compensar a desgraza dunha muller que queda marcada de por vida, tocada por vida emocionalmente, e que vai llevar a costar moitísimo remontar.
Máis asuntos. Desconvocada a folga no sector do transporte de viaxeiros por estrada. A patronal chegou a un acordo onte cos sindicatos para subir os salarios do sector e compensar a subida do IPC. Quedan flocos por negociar na provincia de Lugo porque o convenio, lembramos, está caducado dende o 2015. En todo caso, de momento, a nova do día é que non haberá folga. Cristian López Carmona, da CIGA.
Se articula un medio para garantizar a recuperación da perda de poder adquisitivo mediante a asunción por parte da patronal dos IPCs dos dous últimos anos, non? Que é o máis elevado e que ademais está por ver en que medida se garantiza tamén a diferencia engadida que temos na provincia de Lugo, que é a que se eleva a palma, por desgracia, para o persoal do sector, en canto a ter un período máis amplio sin regular a perda de poder adquisitivo.
Os abogados do turno de oficio concentrábanse este mediodía ante os xulgados de Lugo na Praza de Avilés. Reclaman melloras laborais e salariais, que se recoñeza o traballo que fan e que sexa mellor pagado. Aseguran que non cobran ningún euro por algún dos traballos que fan. Outros son remunerados con cantidades que califican como ridículas. Sulamita Novoa exerce no turno de oficio.
Debemos iniciar un movimiento para que se reconozca nuestra labor, se nos remunere como se nos tiene que remunerar, que llevamos muchos años con una remuneración de los asuntos que es, bueno, en algunos temas ridícula, No se nos remunera todo el trabajo que hacemos, hay muchas actuaciones que quedan sin recoger, por las que no se abona ni un solo céntimo, años de trabajar con un procedimiento pues por cuantías en total a lo mejor de 300 euros o una cuestión así, llevando un asunto pues a lo mejor 7, 8, 9 años.
O tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, non se presentou a conciliación coa Federación Veciñal. Parece que a denuncia por insurias que presentou Jesús Vázquez acabará en xuizo. Pide unha indemnización de 30.000 euros, cartos que irían destinados a fines sociales. Arroxo acusouno de crear un clima de violencia contra él. Jesús Vázquez.
No acto de conciliación pretendíamos que se nos dera unha explicación de unos feitos que nos atribuyen e que nos imputan, non houve conciliación, non presentarse a outra parte. En este caso, pues, a persona afectada, Rubén Arroxo, e a través do seu procurador, indicousenos que non había conciliación. Por lo tanto, entendemos que se mantén en esa actitud e en esas acusacións que nos fai, e isto pues, posiblemente de origen a xuicio, evidentemente. Nosotros queremos deixar pasar o período electoral.
A CIGA asegura que neste momento periga o traballo da metade da plantilla do matadoiro do Grupo Sada en Castro de Riberas de Lea, preto de 200 traballadores. O motivo é que xa non fai o servizo de despece de aves para Mercadona. O Comité de Empresa convocou para este xoves unha concentración de 2 horas ante as instalacións da planta. Cristian López Carmona, da CIGA.
Debido a que ten outros centros de traballo tamén asociados ao Grupo Balcón Pines, pois decide que ten máis que a maiores capacidades productivas para asumir a parte do despiece, concretamente para Cambados, non? Entonces derivan con esa deriva na sala de despiece que se fai por parte da empresa, pois pon en grave risco a situación de al menos 190 traballadores.
Lembramos que os gandeiros de carne que seguen apostados ante Xunta e subdelegación preparan unha nova tractorada por Lugo para a próxima semana. Celebrouse o último pleno do mandato no Concello de Lugo. Aprobouse despois de anos de espera o 5% pendente do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Lara Méndez.
Por un lado, pois, para que solucione problemas que afectan a zona do polígono industrial, incluso do propio barrio multicolóxico, pero sobre todo pensando no noso rural, para que poida seguir desenvolvéndose, crecendo, dinamizándose e asentando poboación. Por lo tanto, hoxe un día importante para toda a veciñanza, porque tamén así completamos un documento moi importante que garantiza tamén a legalidade de todo ese documento.
Polos micrófonos da COPE pasaba este xoves a conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana. Confirmou que a intención da Xunta é abrir, antes do verán, a nova oficina de emprego de Lugo. Está no barrio da residencia, o carón do Centro Integral de Saúde. Escoitamos a María Jesús Lorenzana.
O edificio está prácticamente rematado. Estamos coa última certificación de obra, que saben que moitas veces é complexo cadrar cos contratistas, pero nos, bueno, imos evidentemente rematar en breve xa esta cuestión, co cal eu diría que como moitísimo, ha voltado verán, como moitísimo, o edificio estará completamente xa en funcionamento e ademais esas dúas oficinas de emprego que se fusionan, digamos, neste novo edificio de emprego, vai tamén o polo de emprendemento da cidade de Lugo, co cal, se non é no mes de agosto, será no de setembro, Lugo vai contar cun edificio totalmente adicado ao emprego e ao emprendemento.
A organización do Tour do Talento da Fundación Princesa de Girona confirmou este mércores oficialmente que o acto central será presidido en Lugo polo rei Felipe VI, o vindeiro 5 de maio. Será no auditorio Gustavo Freire. Os socios do goberno municipal, eso sí, discrepan a súa valoración sobre a visita real. Por qué? Os nacionalistas non o recoñecen, non recoñecen a Felipe VI como representante para a alcaldesa Lara Méndez. Este acto é un motivo de orgullo.
Os concelleros e concelleras do BNG non vamos a ter presencia nos actos nos que acuda o rei de España, porque nós entendemos, como organización democrática que somos, que os xefes de Estado de calquera Estado do mundo teñen que ser eleitos pola poboación e non deben ser xefes de Estado simplemente por herdanza xenética.
A confirmación oficial da Casa Real de que o rei o xefe do Estado veña a proclamación do Premio Princesa de Investigación Científica 2023 é todo un orgullo para a nosa cidade. Primeiro, pola propia temática, pon en valor a capacidade de investigación e científica que ten Lugo.
Dous puntos de vista sobre o mesmo viaxe certamente ben diferentes. Un último asunto. A Deputación de Lugo promocionará o patrimonio románico da nosa provincia con 16 rutas que serán gratuitas no mes de maio. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE. Voltamos ás 2:20 con máis información. Quédase mediodía agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.